Павловна, заступник голови Хмельницької обласної ради.
Вибачте.
Микичак Ірина Володимирівна, заступник міністра охорони здоров'я України. Трошки пізніше до нас приєднається Ляшко Віктор Кирилович, це заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар України. Він зараз був в Чернівецькій області разом з президентом і звідти їде до нас. Мовчан Оксана Сергіївна, тимчасово виконуючий обов'язки голови Національної служби здоров'я України. Жумоділов Арсен Куатович, генеральний директор ДП «Медичні закупівлі України» МОЗ України. Худенко Олександр Іванович, директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації. Керівники закладів охорони здоров'я Хмельницької області, депутати місцевих рад, а також представники громадськості та засобів масової інформації. Шановні колеги, всі отримали проєкт порядку денного засідання комітету. До нього не включено питання щодо розгляду проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прав та інтересів дітей, а також осіб, визнаних недієздатними у сфері охорони здоров'я, реєстраційний номер 3625. Нагадаю, що ми з вами на минулому засіданні комітету ухвалили рішення про перенесення розгляду цього законопроєкту на засідання комітету 9 липня. Але ми отримали звернення від міністра соціальної політики України з проханням перенести його розгляд на наступне засідання на 15 липня. Вважаю логічним підтримати таку позицію міністерства. Тому пропоную затвердити порядок денний нашого засідання комітету з урахуванням пропозицій Мінсоцполітики. Прошу голосувати, хто за. Дякую, порядок денний затверджено. Отже, питання порядку денного про стан організації надання медичної допомоги населенню Хмельницької області в умовах розпочатого другого етапу медичної реформи, у тому числі онкологічним хворим, хворим на туберкульоз та розлади психіки і поведінки, а також організацію надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу та здійснення протиепідемічних заходів. Враховуючи обмеженість у часі, ми маємо не більше години 10 хвилин. Пропоную такий порядок розгляду питань. Надамо слово голові Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитру Анатолійовичу регламентом до 5 хвилин. Потім послухаємо керівництво Міністерства охорони здоров'я, керівництво Національної служби здоров'я України та генерального директора ДП «Медичні закупівлі України». Далі виступить директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Худенко Олександр Іванович. Після цього дамо можливість виступити керівникам закладів охорони здоров'я Хмельницької області. Цуглевич Якову Миколайовичу, директору комунального некомерційного підприємства «Хмельницька обласна лікарня», Піддубній Оксані Вікторівні, головному лікарю комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня», Морозу В'ячеславу Анатолійовичу, директору комунального неприбуткового підприємства «Хмельницький обласний протипухлинний центр Хмельницької обласної ради» та Бочкарьовій Оксані Валеріївні, головному лікарю комунального неприбуткового підприємства «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни». Пропоную кожному представнику надати регламентом 3 хвилини. Потім пропозиція перейти до запитань виступів від народних депутатів. Пропоную обмежити з 3 запитаннями виступами від народних депутатів і у разі необхідності 2 хвилини надати на відповідь, якщо це буде запитання від народного депутата. Далі пропозиція 5 запитань від учасників заходу. Це 2 хвилини на запитання і 2 хвилини на відповідь. Прошу записуватись у секретаріаті, якщо маєте бажання задати запитання учасникам виїзного засідання. Якщо немає заперечень, пропоную перейти до розгляду. Прошу секретаря комітету чітко слідкувати за регламентом. Запрошую до слова голову Хмельницької обласної державної адміністрації Габінета Дмитра Анатолійовича. Прошу.
Шановний Михайло Борисовичу, шановні члени комітету, шановні народні депутати, шановні присутні. Дійсно, певний проміжок часу ми з вами вже спілкувалися в онлайн режимі щодо ситуації на захворюваність на COVID-19 на території Хмельниччини. Тоді було багато питань з приводу того, чому на території Хмельниччини ситуація значно і якісно відрізняється від тих областей, які є поруч з нами. Хочу зазначити, що ситуація на сьогодні, на щастя, не змінилася. Просто загальні статистичні дані, які я хочу навести, на сьогоднішній день загальна кількість хворих на COVID-19 на території Хмельниччини становить 872 особи. що ще раз підкреслює значно нижче, ніж сусідів Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській або Вінницькій областях. Окрім того, не змінилися і показники завантаженості ліжкомісць наших лікарень. На сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що завантаженість клінічна – це 10% від загального ліжкомісць, які в нас є, і це також дуже-дуже гарний показник. Причому хочу звернути вашу увагу також і на те, що за рівнем захворюваності лікарів Хмельниччина займає 17 місце в Україні. На сьогодні це 136 осіб, які захворіли, і ми можемо констатувати, що за нами тільки області Східної України, де рівень захворюваності є в принципі нижчий, ніж в Центральній і Західній Україні. Тому це все було результатом планомірної, ефективної, я вважаю, професійної роботи і обласної державної адміністрації, комісії з техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій при обласній державній адміністрації, а також комісії всіх рівнів, які діють на території Хмельниччини, і, звичайно, наших медиків, представників передусім Хмельницької інфекційної лікарні та інших лікарень, які були визначені як лікарні першої хвилі надання допомоги хворим на COVID-19. Хочу зауважити, що однією з, вважаю, дуже правильних рішень, які було прийнято в Хмельниччині, на Хмельниччині, це було те, що базовою лікарнею, яка приймає хворих на COVID-19, для всієї області була визначена Хмельницька інфекційна лікарня. З цієї трибуни хочу ще раз подякувати і керівнику цієї лікарні Підубній Оксані Вікторівні, і всьому колективу за дійсно професійну роботу, яку вони робили, роблять і будуть робити надалі, рятуючи хмельничан від COVID-19. Це дозволило нам сконцентрувати ресурси в одній лікарні, не розпорошувати хворих на території всієї області, хоча хочу ще раз зауважити, що на території Хмельниччини передбачено 10 лікувальних закладів. Це лікарні, які можуть приймати хворих на COVID-19 загальною потужністю 960 ліжкомісць. Це лікарні, які можуть приймати вже безпосередньо без всякої підготовки додаткової, але якщо потрібно, ця кількість може бути збільшена до 1500 місць ліжкомісць на території Хмельниччини. Окрім того, в цій лікарні вдалося сконцентрувати і ресурс, пов'язаний з медикаментами, засобами індивідуального захисту тощо. Окрім цього, хочу зауважити, що за ці місяці, вже з останнього часу, як ми з вами спілкувалися, значно покращилося і матеріальне забезпечення лікарень Хмельниччини. Передусім було куплено більш ніж 10 ШВЛ-апаратів. Але, як показала практика, ми пам'ятаємо ту істерію, яка була в Україні з приводу того, що ці апарати потрібні для лікування хворих на COVID-19, але ми бачимо, що потреба в них не є такою високою, а потрібні інші речі. Купувалися концентратори кисневі, 35 одиниць було придано за цей проміжок часу. Купувалися і інші засоби, і медичні виробки, необхідні для надання допомоги хворим на COVID-19. Хочу зауважити також і роботу, відмітити роботу комісії СТЕП та ЄНС Хмельницької області, тому що на території Хмельниччини були запроваджені достатньо жорсткі заходи з карантину, ще в березні місяці у нас не працювали ринки. Так, це створювало певні перешкоди для діяльності підприємців, але це також дало свій позитивний результат, який на сьогодні ми також можемо спостерігати. Окрім того, жорсткі обмеження діяли і в закладах інституційного догляду, в психіатричних закладах тощо. На сьогоднішній день ви, можливо, засобів масової інформації чули, що 2 тижні тому ми мали спалах в селі Кривчик Дунаєвецького району, саме в інтернаті психіатричному, де захворіло 106, виявлено COVID-19, 106 підопічних. Але, знову ж таки, діями достатньо швидкими та ефективними, цей населений пункт був блокований, обмежено було в'їзд і виїзд з нього, а також в результаті проведених заходів на сьогоднішній день там хвороба локалізована, вона не поширюється. І ми бачимо вже динаміку, оскільки є маса досліджень, які підтверджують, що особи вже видужали. Хочу відмітити окремо роботу лабораторного центру, який здійснює перевірку тих біоматеріалів, які надходять на наявність COVID-19. Якщо в березні місяці Хмельницька область могла здійснювати 0 тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції, то на сьогоднішній день завдяки проведеним заходам ця кількість становить вже 500 тестувань на добу. Що досягнуто передусім також за рахунок того, що були залучені кошти додаткові державного бюджету та соціально відповідального бізнесу. Придбані 2 амплифікатори і решта інших дій. Тому хочу зауважити, що ситуація контрольованою. Хочу ще раз висловити подяку усім, хто долучився до цього, і готовий дати відповіді на більш детально на ті про ту інформацію, яку я зазначив, і, на жаль, ще не встиг зазначити, зважаючи на регламент, який встановлений. Я дякую за увагу.
Дякую, Дмитро Анатолійович. Дійсно, хотів би подякувати Хмельницькій області, що саме що стосується ковіду, ви одні з лідерів в боротьбі. на щастя, не по захворюваності, а по боротьбі з ковідом. Тим більше, що ваші сусіди тут інші області мають значно гіршу ситуацію. Запрошую до слова заступника міністра охорони здоров'я України Микичак Ірину Володимирівну.
Дякую. Доброго дня, пані і панове. Насамперед, Міністерство охорони здоров'я вдячне за можливість взяти участь у роботі виїзного засідання комітету і поділитися з колегами тими напрацюваннями і думками, які сьогодні є. Не так давно я особисто відвідувала Хмельницьку область і безпосередньо в колективах мала можливість поспілкуватися з колегами, з адміністрацією, з радою, з департаментом. І без сумніву підтримую Михайла Борисовича, що сьогодні ми маємо подякувати області за те, що втримує ситуацію, і, напевно, попросити поділитися якимись своїми надбаннями, напрацюваннями, можливо, технічними деталями з сусідами, оскільки те, що стосується поширення коронавірусної інфекції, насправді Західна Україна вся фактично горить, і такими безпрецедентними лідерами є і Львівська, і Волинська, і Рівненська область. Вдалося вже здолати, так би мовити, ситуацію, стабілізується в Чернівецькій області, але, тим не менше, дійсно, весь західний регіон є сьогодні проблемним. При летальності це захворюваність там від 200 і вище в цих областях. В нас в Україні летальність від коронавірусної інфекції станом на сьогоднішній день на рівні 2,6%, а Хмельницька область має нижчу летальність. Більш-менш області також втримують цю ситуацію. Без сумніву, ми маємо бути вдячні всім нашим медикам, які прикладають неймовірні зусилля для того, щоб надати найкращої якості медичну допомогу пацієнтам і втримувати летальність, зберегти життя кожному, хто є в стаціонарі чи у відділеннях інтенсивної терапії. Самі відділення інтенсивної терапії заповнені на сьогодні не більше, ніж на 10%. Це означає, що навіть той протокол, десь так в лапках експериментальний, який ми прийняли і завдяки, власне, закону, який ініційований комітетом і дав можливість використовувати препарати за принципом off-label, тобто без прямих на це показів, працюють, і ми маємо в цьому підтримку міжнародних організацій, і найголовніше з нашої позиції – це захист медичних працівників, які реально можуть використовувати арсенал лікарських засобів при відсутності специфічної тіотропної терапії. Тому ще раз дякую всім колегам, керівникам присутнім, а вашій особі, всім медикам, які працюють. Що стосується вже безпосередньо нашої роботи медичної допомоги, медичних послуг, то ви всі знаєте, ми війшли в другий етап реформи, в спеціалізованого стаціонару, тобто в другий етап змін фінансування. Реформа – це не тільки фінансування, тому міністерство активізувало суттєву роботу над напрацюванням і реалізацією стратегії реформи медичної освіти, кадрового забезпечення, управління якістю, напрацювання нових клінічних протоколів, власне, стандартів медичної допомоги, тобто величезний обсяг роботи тої нормативної бази, яку десь заборгували перед закладами охорони здоров'я. Що стосується... Скільки я маю ще? 30 секунд, все. Отже, колеги, ми напрацювали нові постанови Кабінету міністрів, прийнята 19 червня. Це вкрай важливо, що ви про це знали безпосередньо від нас. Це стосується зміни тарифів інфаркт-інсульт і, головне, запровадження так званого антикризового пакету, така його робоча назва, для того, щоб дофінансувати проблемні заклади охорони здоров'я. Це насамперед фтизіатрія, психіатрія, дитячі лікарні. В Хмельницьку це стосується обласного центру екстреної медицини. Я спілкувалася з колегами, і мені насправді трохи дивно, чому так сталося, що вони недофінансовані, але це робоча тема. Хочу звернути особливу увагу на те, що антикризовий пакет не означає просто дофінансувати. Це означає великий комплекс роботи, який має провести, виконати домашнє завдання обласна рада, обласна адміністрація, органи місцевого самоврядування, кожен керівник для того, щоб зробити всі медичні процеси, всі технологічні процеси в установі ефективними. Тому що ми маємо все зробити для того так, щоб медицина була якісна, ефективна, доступна кожному і фінансово, і територіально, але це не означає бездумне витрачання коштів на пустуючі приміщення чи неефективну роботу. Готова надати відповіді на питання. Дякую.
Пані Ірино, я дуже добре, що ви сказали оцю останню фразу, що це не завжди, це тимчасовий захід, антикризовий, для того, щоб дати ще півроку лікарням підготуватись до життя в нових умовах. Це, і тут я просто у нас є така інсайдерська інформація, що, наприклад, психіатрична лікарня, психіатрична допомога тут в Хмельницькій області одна з найкращих, хто підготувався до переходу до реформи, і в них було все нормально, але чомусь обласна рада забрала в них 2 мільйони грошей. Ну, замість того, щоб додати, забрала. Ну, шановні, їм зараз важко, не забирайте в лікарень сьогодні гроші. Ну, сьогодні вони на передовій сьогодні, не треба в лікарів забирати, тим більше, що вони ці гроші самі від НСЗУ заробили. Це не тому, що їх держава профінансувала. Вони заробили ці гроші. У мене прохання до обласних депутатів все ж таки. Подивіться, це той час, який надає Кабінет міністрів, уряд, для того, щоб дати можливість ще більш ретельно підготуватися до виконання законодавства. Дякую. Запрошую до слова генерального тимчасово виконуючого обов'язки голови Національної служби здоров'я України Мовчану Оксану Сергіївну. Пані Оксана, прошу.
Дякую, шановний пане голово, шановні присутні. Отже, минуло 3 місяці, як в повному обсязі працює програма медичних гарантій в Україні. Про які результати можемо говорити? Реформа надала закладам автономію. У керівника закладу з'явилася свобода приймати важливі управлінські рішення. Він може побудувати власну стратегію, скласти разом з власником бізнес-план і отримувати інвестиції як державного, так і приватного сектору. По-друге, весь медичний бюджет переведений на контракти. Це означає, що тепер гроші потрібно заробляти. З'явився опис медичної послуги як невід'ємна частина контракту з НСЗУ. По-третє, введена електронна статистика. А це означає, що зараз дуже небезпечно називати цифру 100, якщо вона 7. Чесна статистика – це чесні оплати, кінець історичним бюджетом і витратам на повітря. По-четверте, запроваджена уніфікована система кодування для нашої країни. Це означає, що ми тепер бачимо, кому хто що лікував і що з цього вийшло. І ми зможемо обмінюватися цією інформацією з іншими країнами, порівнювати епідеміологічні показники, ефективність лікування, ділитись нашим досвідом і розвивати власну практику. По-п'яте, в нас проведена інвентаризація медустанов, скільки їх, що там за обладнання, хто там працює. Це знов-таки дає можливість власникам і керівникам лікарням будувати майстер-плани мережі, бачити, яких послуг достатньо, яких бракує, які лікарі потрібно і що потрібно розвивати. По-шосте, в нас введені електронні медичні записи, і це важлива основа для прийняття будь-яких управлінських рішень на будь-якому рівні. Кілька слів щодо COVID. У зв'язку з епідемією коронавірусу НСЗУ в травні додатково законтрактувала медичні заклади по всій країні на надання послуг пацієнтам з COVID-19. За квітень червень до медзакладів було госпіталізовано більше 18 тисяч пацієнтів. З них 3472 пацієнти отримали медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії. Я хочу зазначити, що НСЗУ і МОЗ регулярно аналізують завантаженість лікарень. Так, за червень кількість госпіталізованих пацієнтів збільшилась на 28%. При цьому на рівні жодної з областей, в тому числі на рівні Хмельницької, ми не спостерігаємо перевантаження ковідних ліжок. В кожному місті є місця для госпіталізації. Буквально кілька слів щодо Хмельницької області. Виплати за програмою медичних гарантій, включно з ковід, склали більше 600 мільйонів гривень за ці 3 місяці, в тому числі за лікування, надання послуг з пацієнтом COVID-19 більше 23 мільйонів гривень. Дуже дякую, у мене все.
Дякую.
Дякую.
Як сьогодні НСЗУ гарно вклалось в таймінг. Запрошую до слова генерального директора ДП «Медичні закупівлі України» Міністерства охорони здоров'я України Жумаділова Арсена Куатовича. Прошу, пане Арсен.
Шановні головуючі, шановні народні депутати, радий всіх вітати. Дякую за запрошення до участі в цьому засіданні. Проінформую щодо того, яким чином Державне підприємство «Медичні закупівлі України» долучаються до вирішення тих питань, які є сьогодні на порядку денному цього засідання. Отже, як відомо, в цьому році ДП «Медзакупівлі України» було визначено одержувачем бюджетних коштів по 2 програмах Міністерства охорони здоров'я України, централізованих закупівель. Так само в цьому році, в березні місяці, були проголосовані 2 закони, за що я вдячний народним депутатам України, які визначили регуляторне поле для того, щоб ми змогли провести централізовані закупівлі лікарських засобів та медичних виробів. дві програми, які були до нас доведені в межах тих, які було доручено нам до закупівлі, це, зокрема, дитяча онкологія і доросла онкологія. Власне, саме з цих програм ми розпочали оголошення закупівельних процедур в червні місяці цього року. Ми встигли оголосити 95 процедур, очікувана вартість по яких склала на загал 1 мільярд 11 мільйонів гривень. Це все дитяча і доросла онкологія. За цей час, за час періоду уточнень, нами було опрацьовано 1968 вимог та запитів на роз'яснення. Це показник того, що до наших тендерів є велика увага учасників ринку, як резидентів, так і нерезидентів. Нами на всі вимоги та запити було надано відповіді, і вже скоро, наступного тижня, ми очікуємо перші результати по наших централізованих закупівлях. Ще раз нагадаю, станом на зараз ми встигли оголосити 95 процедур. Після того були внесені зміни до профільної постанови, яка регулює порядок використання бюджетних коштів по централізованих закупівлях. Станом на зараз в нас є певні питання, які ми в робочому порядку вирішуємо із Міністерством охорони здоров'я України та Кабінетом міністрів України. Щодо товарів, які нами закуповувалися централізовано в межах боротьби з COVID-19, ми на доручення Кабінету міністрів України Міністерства охорони здоров'я України закуповуємо засоби індивідуального захисту. Нами було закуплено 3 мільйони медичних масок, 1,2 мільйони респіраторів було законтрактовані зараз в процесі поставок. Ми закупили 15 тисяч засобів захисту очей та 37 тисяч штук рукавичок. Так само хочу наголосити на тему, що Державне підприємство медичних закупівель України адмініструє електронні каталоги в частині медичних товарів, і відповідно місцеві замовники вже сьогодні мають можливість замовити необхідні товари по боротьбі з COVID в наших електронних каталогах. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, я готовий відповісти.
Я так, по ходу маленьке питання. А місцеві закупівельники можуть до вас звертатися, чи ви тільки державні програми використовуєте?
Місцеві замовники до нас в межах дії закону України про публічні закупівлі станом на зараз звертатися не можуть, бо в нас немає статусу централізованої закупівельної організації. Якщо ми говоримо суто про закупівлі по COVID, вони виведені з-під дії закону України про публічні закупівлі, тобто вони можуть напряму контрактуватись. Ми можемо виступати із ними як суб'єкт господарювання, укладати контракти. Проте для того, щоб ми це робили, нам необхідно узгоджувати наші значні господарські зобов'язання з МОЗом. В силу того, що зараз в нас вже є багато адміністративного навантаження, скажімо так, в нашій взаємодії з МОЗом, такої діяльності наразі не провадиться.
Ну, це не зовсім. Ми чекали, що ви будете для всіх областей ще помічником, а ви поки тільки для держави в цілому, да? Для областей ще не готові.
Ми готові, і ми надіслали по першому з замовників, у нас була Херсонська область, вони були готові вже відпрацювати, ми надіслали запит на погодження значного господарського зобов'язання, проте не отримали відповіді з міністерства і, відповідно, не змогли укласти відповідно договір поставки.
Добре, почув. Ну, це треба виправляти. Запрошую до слова директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Худенка Олександра Івановича.
Шановні народні депутати та учасники засідання, заходи з реформування закладів охорони здоров'я в області проводяться поетапно у чіткій відповідності до державної політики та вимог законодавства. Цей рік мав стати основним для зміни державної системи охорони здоров'я, якби не надзвичайна ситуація державного рівня природного характеру, що триває від березня. Піонерами достатньо успішної реформи стали заклади первинної медичної допомоги, які третій рік поспіль фінансуються через НСЗУ. В області це 32 центри первинної медико-санітарної допомоги. Їх структурними підрозділами є 245 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, з них 154 функціонують в сільській місцевості. В рамках програми «Медична реформа для сільської місцевості» в області проводиться будівництво нових амбулаторій. В четвертому кварталі 2018 року розпочато будівництво 30 амбулаторій, і за цей час введено в експлуатацію 20, з них, зокрема, 8 у поточному році. Щодо другого етапу реформи, то в області функціонує 38 закладів вторинної спеціалізованої медичної допомоги, основними з яких є 20 центральних районних лікарень, 7 хмельницьких міських і 4 кам'янець-подільських міських заклади та спеціалізована медико-санітарна частина в місті Нетішині. Невичерпні резерви щодо оптимізації мережі закладів вторинного рівня у місті Кам'янець-Подільському, де на одній території дублюються функції надання допомоги у міській та центральній районних лікарнях, місті Нетішині, де функціонує ЦРЛ, там малопотужні вузлова і Грицівська районна лікарня, і Хмельницькому районі дублювання ЦРЛ та Чорноострівська райлікарня. З метою оптимізації мережі цих закладів продовжуються розпочати у попередньому році заходи. Завершується реорганізація шляхом приєднання Яблунівського обласного закладу з надання психіатричної допомоги до Хмельницького закладу у статусі двох відділень та ліквідація обласного наркологічного диспансеру. Відповідно, в області функціонуватиме єдиний психіатричний стаціонар – Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги. Завершується процедура приєднання Славутської облікарні до Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансера у статусі Славутського відділення цього закладу та автономізації Голозубинецької лікарні з подальшим приєднанням до облтубдиспансеру. Все це дасть можливість завершити формування єдиного протитуберкульозного закладу в області. Відповідно, на третинному рівні будуть функціонувати 14 закладів і разом мережу спеціалізованих та високоспеціалізованих закладів в області складатимуть 52 заклади, з них 34 стаціонарних. Нагадаю, що відповідно до законодавства контрактування з НЦСУ цих закладів було можливо за умови автономізації, комп'ютеризації, підключення до єдиної системи охорони здоров'я та наявності діючої ліцензії з медичної практики. Організовано виконання цих вимог, і всі заклади, що підлягали контрактуванню, вийшли на укладання договорів за вимогами НЦЗУ. 96 надавачів медичних послуг в області заключили договори, з них 80 комунальних закладів охорони здоров'я. За галузевими вимогами розроблено план Хмельницького госпітального округу, який буде розглянуто на засіданні госпітальної ради. І безумовно, на початковому етапі наявна низка питань щодо співпраці з медичних закладів з Національною службою здоров'я. Проте серед головних є, звісно, значний фінансовий дефіцит. Проте в робочому порядку всі питання узгоджуються, і ми виходимо на позитив і співпрацю з НЦЗУ. Стратегічним питанням для області залишається створення обласного серцево-судинного центру шляхом реконструкції та будівництва корпусу, добудови корпусів перинатального регіонального центру другого рівня на базі Шепетівської центральної райлікарні та обласної дитячих лікарень. Ми передбачаємо нові виклики, оскільки в ході адміністративної реформи постане питання щодо зміни власників закладів вторинного рівня через підпорядкування або територіальній громаді, або органам влади новостворених районів або обласні ради. Це знову ж стане підставою для зміни в установчих документах, статутах, положеннях, ліцензій, штатних розписів тощо, що стосуватиметься колективів медиків цих закладів. Це важливо вже зараз передбачити на законодавчому рівні. Завершуючи, висловлю сподівання на спільну підтримку галузі та закладів охорони здоров'я області з боку народних депутатів, профільного комітету, уряду, Міністерства охорони здоров'я та Національної служби здоров'я України для створення потужної системи охорони здоров'я. Дякую за увагу.
Дякую. Запрошую до слова директора комунального некомерційного підприємства Хмельницька обласна лікарня Цуглевича Якова Миколаєвича.
Доброго дня, шановні члени президії, шановні народні депутати, колеги, запрошені. Хмельницька обласна лікарня є структурним багатопрофільна лікарня, що надає високоспеціалізовану амбулаторну та стаціонарну допомогу жителям області по 48 спеціальностям. В структурі закладу є обласна консультативна поліклініка на 250 відвідувань в день, центр детоксикації з 5 філіями, перинатальний центр, 21 стаціонарне відділення з загальним ліжковим фондом 730 ліжок та 36 ліжок інтенсивної терапії. Щороку отримують лікування більше 30 тисяч населення області стаціонарної допомоги, 110 тисяч амбулаторної допомоги, проводиться 17 тисяч оперативних втручань. Ми підписали договір з Національною службою здоров'я України по 14 пакетам надання гарантованої медичної допомоги. Загальна сума договору складає 202 мільйони 200 тисяч гривень. Вважаємо це нашим успіхом, адже лікарня вийшла в топ-5 спеціалізованих лікарень України за розміром виплат від Національної служби здоров'я в квітні місяці. Це стало можливим, зокрема, завдяки наявному кадровому потенціалу. На сьогодні в нас працює 1500 медичного персоналу, в тому числі 267 лікарів, 500 медичних сестер. В нас працюють 4 доктора медичних наук, 29 кандидатів, 10 заслужених лікарів. Крім коштів від Національної служби здоров'я по програмі медичних гарантій, лікарня має інші надходження, зокрема, від надання платних послуг за оренду приміщень, від провадження господарської діяльності. І, звичайно, це кошти обласного бюджету на оплату енергоносіїв, комунальних послуг, а також по програмі підтримку та розвитку обласних закладів охорони здоров'я. Всього ми за 9 місяців маємо отримати 214 мільйонів і 900 тисяч коштів цих. За рахунок цих коштів нам вдалося збільшити видатки на медикаментозне забезпечення, провести ремонт медичного обладнання, покращити харчування хворих. Крім того, ми не включені в першу лінію надання хворим з ковід, але ми надавали цю допомогу в філіях по гемодіалізу, і ми за свої кошти виплатили допоміжну зарплату 139 тисяч медичним працівникам. Для боротьби із ковідом і проти поширення коронавірусної інфекції за кошти лікарні ми закупили засоби індивідуального захисту та дезінфікуючі засоби на суму 1,5 мільйона гривень. В цілому можна стверджувати, що для забезпечення функціонування лікарні та організації надання медичної допомоги коштів вистачає, але не в повній мірі можемо забезпечити дороговартісними медикаментами та виробами медичного призначення. Також немає можливості суттєво підвищити заробітну плату. Ми працюємо і стратегічно ми не зупиняємося на досягнутому і збираємось необхідно продовжувати розвиватися надалі. Тому нами відповідно створений перспективний план розвитку обласної лікарні на найближчий період. Основні напрямки – це створення відділення екстреної та невідкладної допомоги, що буде відповідати сучасним вимогам та стандартам. Створення інсультного центру, створення лор-відділення, впровадження трансплантації органів, удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги, модернізація ендоскопічної служби, впровадження новітніх медичних технологій, поліпшення матеріально-технічної бази. Нами підписано договір про пріоритетний пакет медичної допомоги при гострому зломі інсульті в стаціонарних умовах. Наразі така допомога у нас надається в неврологічному відділенні. Ми плануємо відкрити відділення на 30 ліжок з ранньою реабілітацією. На це обласною радою виділено вже 3-4 мільйони гривень. Приступаємо до ремонту. І ще одне, що ми плануємо в Україні в нас зробити, це одні з перших, запровадження трансплантації органів. Як по методу лікування, в першу чергу, трансплантації нирки. Уже отримана ліцензія на провадження медичної практики за спеціальністю трансплантології. В лікарні є посада лікар-трансплантолог, в лікарні є лікар-трансплант-координатор, який один з перших в Україні пройшов курси спеціалізації з трансплант-координації. Для запровадження та розвитку донорства в лікарні необхідно провести ще ряд управлінсько-організаційних заходів та дооснастити відділення необхідним обладнанням на суму 5-7 мільйонів. Лікарні підписано договір з НСЗУ на також на амбулаторні пакети. Ми дуже співпрацюємо і дякуємо Національній службі здоров'я, які нам допомагають. У нас тісна координація. Єдине, що ми би хотіли, щоб впровадження місій, які у нас сьогодні є, їх є там 12, які в МОЗі, вибирали багато. Одні можуть працювати по стаціонарній допомозі ефективно, то по амбулаторній допомозі не працюють. Тому ми вже запровадили 2 місця, але хотілося б, щоб місце, коли ми працюємо, вони кажуть, що вчасно не можуть, загружені, комп'ютерна техніка загружена, і тому лікарі затрачають багато часу для того, щоб внести якийсь випадок, кожний випадок. Хотілося б, щоб якось МОЗ зробити один міс, який для всіх лікувальних закладів. Наразі лікарня стабільно працює. Я думаю, що реформа, яка ми вступили в другий етап реформи, вона буде ефективною і корисною як для пацієнтів, так і для наших медиків. Дякую за увагу.
Дякую. Запрошую до слова директора комунального головного лікаря, вибачте, комунального підприємства Хмельницька інфекційна лікарня Хмельницької міської ради Піддубного Оксану Вікторівну.
Шановні народні депутати, шановні учасники засідання, комунальне підприємство Хмельницька інфекційна лікарня Хмельницької міської ради на сьогодні єдиний спеціалізований монопрофільний заклад охорони здоров'я у Хмельницькій області, якому надається у повному обсязі медична допомога хворим дітям та дорослим з інфекційною патологією, зокрема, відповідно закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Заклад є підприємством міської ради, але надає допомогу мешканцям всієї області, і частка пацієнтів території області складає 25%. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії до 40%, серед яких більшість дітей. У закладі надається медична допомога інфекційним хворим більше як за 50 нозологічними формами. Також проводиться комплекс профілактичних заходів з раннього виявлення інфекційних хворих і попереджувальні заходи щодо зниження інфекційної захворюваності. Колектив лікарні завжди приймав найактивнішу участь в ліквідації епідемій – дифтерії, грипу, корі, кишкових інфекцій та їх спалахів і прийняв виклик у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Лікарня визначена базовим закладом з надання стаціонарної медичної допомоги хворим на COVID-19. Історія нашої інфекційної лікарні нараховує більше ніж 100 років. І за архівними даними починається з 1908 року, коли на місці сучасних корпусів знаходились інфекційні бараки для ізоляції надання допомоги інфекційним хворим. З 18 по 1923 рік на цьому місці був зведений барак Датського Червоного Хреста для хворих і поранених солдат Південно-Західного фронту, які хворіли переважно на висипний тиф. Пізніше була збудована повітова земська лікарня, що утримувалась за кошти благодійників. З 1937 року лікарня функціонувала як радянська, і у 1992 році було збудовано і здано в експлуатацію 3 нових корпуси лікарні з плановою потужністю 300 ліжок. За цей період неодноразово проводилася реорганізація закладу, скорочення ліжок та штатних посад у відповідності до реальних потреб та умов. Так, 2 січня цього року заклад був реорганізований у комунальне підприємство Хмельницька інфекційна лікарня Хмельницької міської ради. Потужність закладу на сьогодні 150 ліжок, з яких 75 дитячі. Функціонує 18 майцерівських боксів. Оновлені ліцензії на впровадження господарської діяльності з медичної практики та на право використання наркотичних засобів. Проведена комп'ютеризація лікарні. Заклад зареєстрований в системі eHealth, має вищу акредитаційну категорію. Проведена оптимізація структури, скорочені штатні посади та затверджено новий штатний розпис, що введено в дію з березня місяця. За рахунок внутрішнього аудиту в структурі лікарні об'єднані 2 відділення та створено кабінет амбулаторної допомоги дітям та дорослим з інфекційною патологією. У структурі закладу на сьогодні функціонує 6 відділень – це приймальна анестезіологія інтенсивної терапії, 2 відділення для дорослих і 2 відділення для дітей, клініко-діагностична лабораторія з БАК-відділом та лікувально-діагностичні кабінети, рентген, УЗД, централізована стерилізаційна, харчоблок, очисні споруди та ДЕС-камера. Можна ще 2 хвилини? Дякую. У штатному розписі лікарні обліковано 282 штатних посади, в тому числі 36 лікарів. Але на сьогодні у лікарні працює 221 фізична особа. Укомплектованість посад лише 78%. Працює 27 лікарів, укомплектованість середнім і молодшим персоналом ще менше. 76 середніх і 69 молодших. З різних причин з початку року звільнилося 57 та прийнято на роботу 38 працівників. За цей період року госпіталізовано 543 хворих на пневмонії. З хворими на ковід ми почали працювати з 25 березня, коли був госпіталізований перший хворий, і всього з підтвердженим діагнозом ковід проліковано 281 хворий, в тому числі 10 дітей. Більшість хворих – це більше 80% з території області. На штучній вентиляції легень перебувало 18 хворих, померло 17. На сьогодні лікується в стаціонарі 38 хворих на ковід, з них 33 з області. Взагалі, впродовж останніх років в лікарні виконувався, тепер виконувався план ліжкоднів, що не є позитивним показником для інфекційної лікарні, оскільки інфекційне ліжко повинно митися і відпочивати. За минулий рік приліковано більше 5 тисяч хворих, серед яких більше 60% – діти. В структурі захворюваності переважали хворі на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип, пневмонії, бронхіти та хворі на гострі кишкові інфекції, також нейроінфекції, гепатити. Враховуючи сезонність інфекційних хвороб, часто має місце перевантаження ліжок для лікування кишкових хворих влітку і навпаки взимку ліжок для лікування хворих на респіраторні. В зв'язку з таким сезонними коливаннями в інфекційній лікарні постійно проводиться внутрішнє перепрофілювання ліжок, а особлива увага приділяється дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму для попередження внутрішньолікарняних інфекцій. На сьогодні болюче питання – це фінансування лікарні. Відповідно до чинного законодавства, а саме статті 90 Бюджетного кодексу України, з 2001 року Хмельницька інфекційна лікарня як спеціалізований заклад фінансувалася за кошти субвенції з обласного бюджету, залишаючись комунальною власністю міста. Бюджет закладу в 2019 році складав 36 мільйонів. У цьому році медична субвенція була передбачена, як і для всіх, тільки у першому кварталі склала 10,4 мільйона гривень. Додатково з обласного і міського бюджету було виділено кошти на медикаменти, апаратуру в сумі 7,8 мільйонів гривень. З квітня за концепцією реформи фінансування системи охорони здоров'я вступила в дію медична реформа, і закладам укладені договори з НЗСУ на три пакети послуг. Це основний пакет – стаціонарна допомога, амбулаторна вторина і третина. На жаль, по второму пакету ми зараз працювати не можемо в зв'язку з тим, що базовий заклад на ковід. І за пакетом стаціонарна допомога дорослим та дітям – ковідний пакет. За основним цим стаціонарним пакетом, згідно з договором з НЗСУ, запланована вартість медичних послуг складає 14,8 мільйонів або 67% від потреби закладу на 9 місяців. Хоча спочатку по нашим розрахункам і розрахункам НЗСУ, які співпали, було заявлено про суму 17 мільйонів, але ми отримали 14. За пакетом «Амбулаторна медична допомога дорослим та дітям» передбачена обсяг коштів становить 73 тисячі, але, повторюю, ми ще за цим пакетом працювати не можемо. Для подолання дефіциту коштів на виплату заробітної плати додатково було виділено з обласного бюджету 2 мільйона гривень, з міського бюджету 1,4 мільйон гривень, і ці кошти покривають дефіцит по зарплаті тільки по вересень місяць включно. За договором «Стаціонарна допомога хворим на ковід» запланована вартість послуг на 5 місяців складає 19,4 мільйона. Сума надходжень коригується помісячно відповідно до кількості пролікованих випадків. Ці кошти покривають виплату доплат медпрацівникам тих самих 300% і те, що лишається, йде на медикаменти. З початку року і з обласної влади, і з міської влади, і за рахунок благодійників ми отримали медикаменти, вироби медичного призначення, інше обладнання на суму 11 мільйонів. З обласного бюджету 3,6 мільйонів, потім 2,2, з міського майже 2 мільйона, і товариство «Епіцентр» 3,5 мільйона. Таким чином хворі абсолютно забезпечені медикаментами та необхідною апаратурою, придбано 2 нових апарати ШВЛ, маємо отримати ще 3. В планах придбання газового біохімічного аналізатора, в ремонт відділень, встановлення кисневої станції. Медичний персонал забезпечений всіма необхідними засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами. Тобто разом заклад отримав медичну субвенцію у першому кварталі в сумі 10,4 мільйона, з НССУ передбачено 34, але якщо без ковідного пакету, то це виходить 14,9 мільйонів. На наш погляд, фінансування з боку НССУ на оплату послуг має все-таки відповідати реальним потребам закладу. тому що ми з вами є свідками того, що інфекційні хвороби не тільки не здають своїх позицій, а навпаки активно поширюються. Тому на сьогодні ситуація вимагає від нас бути готовими до нових викликів. Впевнена, що медперсонал інфекційної лікарні за допомогою обласної та міської влади забезпечить і належну організацію і надання медичної допомоги хворим з інфекційної патології. Але нам потрібна все ж таки підтримка і на державному рівні. Можливо, це субвенція все-таки з державного бюджету для інфекційних лікарень, тому що фінансування інфекційної лікарні не може залежати від кількості хворих в певний період, так як є небезпека втратити ще залишившихся спеціалістів, яких ми вже намагаємося повернути. І на закінчення я хочу привести цитату відомої нашої інфекціоніста, академіка, доктора медичних наук Жанни Вазіанова, яка на асоціації інфекціоністів висловила свою думку, сказав, що у нас є армія, яка жодних прибутків державі не приносить, але вона потрібна для захисту наших кордонів у випадку нападу. Так само інфекції. Ми повинні постійно бути в повній бойовій готовності при виконанні виникнення загрози. Ми, інфекціоністи, епідеміологи, це армія мирного часу. Дякую вам за увагу.
Дякую. До слова директора комунального неприбуткового підприємства Хмельницький обласний протипухлинний центр Хмельницької обласної ради Мороз В'ячеслава Анатолійовича.
Вельми шановний пане голово, вельми шановна президія, шановне поважне товариство, маю за честь озвучити деякі інформацію про нашу лікувальну установу на виїзному засіданні профільного комітету Верховної Ради. Хочу нагадати, що захворюваність на онкологічну патологію в світі і в нас в Україні зростає. До 25-го року за рейтинговим, по рейтинговим місцям займає перше місце серед всіх нозологічних структур і захворювань в світі. Динаміка у Хмельницькій області щодо зростання онкологічних захворювань плюс 1,5-2% приблизно на рік. Особливо тенденція до стрімкого зростання серед працездатного населення. Ми бачимо високі показники. 32 тисячі є на обліку в Хмельницькій області пацієнтів на сьогоднішній день. Щорічно 5 тисяч пацієнтів нових випадків ми реєструємо. І кожен 45-й мешканець області хворіє на злоякісні новоутворення. Це розподіл по нозологічним структурам серед чоловіків, це серед жінок. Ми бачимо велика смертність в порівнянні з Україною, 182 на 100 тисяч населення. Хмельницький онкологічний диспансер перетворився в Хмельницький комунальний обласний протипухлинний центр. Перед тим ми провели велику роботу щодо заощаджень і надходжень фінансування для того, щоб підписати певні пакети. Ми високоспеціалізований заклад, який надає всю онкологічну допомогу за всіма напрямками. Ми маємо на сьогоднішній день з НЦЗУ договір. Гранична сума складає 96, майже 6 мільйонів. Глобальна ставка 93, майже 4 мільйона. Плануємо ще залучити за пролікований випадок 5,2 мільйона. Законтрактовані на 7 пакетів медичних гарантій. Фінансовий бюджет, план розподілили таким чином, 45,3 мільйона – це заробітна плата, 12 мільйонів – це вироби медичного призначення медикаментів. Хочу наголосити, що на сьогоднішній день ми є єдиним закладом в області, де ми 100% пацієнти забезпечені медикаментами, виробами медичного призначення. 2 мільйона – це харчування, 6 мільйонів – це ремонти, поточні капітальні, 15 мільйонів – це утримання та придбання нового обладнання, 10 мільйонів – утримання структурних підрозділів. Зробили аналіз у розрізі за останні 2 роки фінансування. З цих таблиць ми бачимо, що 2020 рік за 3 місяці ми отримали більше 33 мільйонів гривень за фінансування з НЦЗУ. Це, безперечно, є на сьогоднішній день наш основне джерело доходів. Збільшили лікарям на 23% зарплату, медичним сестрам аналогічно. Це, безперечно, мало. Хотілося підняти заробітну плату медичним працівникам в 3-4,5 рази. У період коронавірусу у нас заклад, відповідно до регламентних документів Міністерства охорони здоров'я, працював в штатному режимі. Ми надавали онкологічну допомогу в повному обсязі. Таким чином ми проаналізували, що за 2019 рік ми мали таку кількість пацієнтів в стаціонарах, за такий же самий період, 2020 рік, дещо менше. Це говорить про те, що незважаючи на обмеження в країні під час епідемії, ми надавали в повному масштабі з великим навантаженням допомогу медичну, онкологічну, і таким чином можна зробити висновок, що ми є одним з основних лікувальних закладів в області, як в структурі Організації охорони здоров'я. Під час контрактування деякі є питання, це навантаженість на лікаря збільшує за рахунок, що він працює з міст паперовими носіями. Хотілося збільшити фінансування певних пакетів. Відсутність контрактування з амбулаторної допомоги з НЦЗУ, надіємося, в наступний рік це відбудеться, тому що амбулаторка в онкології специфічна і вона є невід'ємною частиною комплексного лікування наших пацієнтів. Вважаємо за доцільне в 2021 році включити в медичні гарантії це проведення цитологічної радіонуклідної діагностики, переглянути постанову 1138 Кабінету міністрів, яка обмежує здорову конкуренцію між комунальними та приватними закладами, передбачити систематичне централізоване забезпечення препаратами для онкологічних пацієнтів, удосконалити роботу електронних систем охорони здоров'я. Лінійний прискорюється, є одне з стратегічних проблематик нашої області, не тільки області, сусідніх областей, і в державі. На сьогоднішній день ми працюємо на старих апаратах, які несуть небезпеку як для навколишнього середовища, так і в напрямку тероризму. 280 пацієнтів на рік потребує дане лікування. Вартість обладнання всього на... Дозвольте хвилину, Михайло Борисович. Вартість обладнання орієнтовно 58 мільйонів гривень. В закладі існують спеціальні приміщення, які відсутні в сусідніх областях, де ми можемо вже розташовувати дане обладнання. Розроблена проектно-кошторисна документація і за погодженням з власником і обласною адміністрацією ми готові і також за кошти НСЗУ готові виступити в співфінансуванні даного проекту, закрити частину капітальних проблематик даного проекту. Тому, користуючись нагодою, прошу увагу голови комітету, профільного комітету. Хочу передати звернення Михайлу Борисовичу, вам звернення, що стосується даної проблематики. Дякую вам всім за увагу.
А можна маленьке питання, бо в нас буде від депутатів, потім запитання, я так маленьке, користуючись там позицією президії. Я правильно вас зрозумів, що ви в цьому році отримали фінансування з квітня більше, ніж отримували в 2019 році? Чи зменшилось фінансування у вас за контрактами НСЗУ?
За контрактом НСЗУ ми на сьогоднішній день отримали 33 мільйони. Це за 3 місяці.
Так.
Це якщо скласти докупи, передбачити за рік, то це в принципі буде дещо більше.
Угу.
Коли ми отримали фінансування, наприклад, 2018 року, з інших джерел, ДФРР, соцеконом, обласний, субвенції і тому так подібне. То що якщо в такому темпі, то ми отримуємо в даному році...
Так.
Порівняння з субвенціями в два рази більше.
В два рази більше фінансування?
Порівняння з субвенцією.
Якщо так, будете... Ні, ну це ми розуміємо. Це так. Без місцевої влади.
Так, так.
Так. І будь ласка, ще уточнююче питання. Чи вдалося вам підвищити заробітну плату?
Я показував на прозвірки 23% лікарям, медичним сестрам, але 23% я не вірю.
Але ж ви пам'ятаєте, що з 1 вересня уряд додає за дорученням президента 70% лікарям, 50% медичним сестрам і 25% молодшому медичному персоналу, то разом з тими грошима, що ви заробили на НСЗУ, то це вже буде під 100% підняття, ну це зовсім непогано, як на мене.
Безперечно, але першочергово це встановлення лінійного прискорювача в каньйонах нашого установлення.
Це ми сподіваємося, що НСЗУ порахує правильний тариф на цю послугу, і тоді сюди зайдуть з задоволенням концесіонери, і не треба буде шукати гроші в бюджеті. Дякую. Запрошую до слова головного лікаря комунального неприбуткового підприємства Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни Бочкарьову Оксану Валерівну.
Добрий день. Доброго дня, вельмишановні члени президії, народні депутати і та присутні. Зважаючи на обмаль часу, я би хотіла... Я перепрошую, забрали вказочку. Можна вернути? В'ячеслав Антонович. Вибачте. Дякую. Дозвольте зупинитися цілом на наших проблемах. Структура закладу і більш детальна інформація надана в інформаційній довідці, яка є у ваших папочках, тому на цьому зупинятись не буду. Хочу зупинитись на наших загрозах. Ними є невідповідність тарифу за медичну послугу справжнім витратам на лікування пацієнта, відтік висококваліфікованих кадрів, недостатня кількість медичного персоналу, тривалий та складний процес впровадження нових видів платних послуг та їх коригування, ріст цін на ліки та харчування, недостатня кількість джерел для можливості отримання доходів, збільшення цін на витратні матеріали, застаріле обладнання та висока вартість придбання новітнього. Комунальні послуги наче забирають 11% в рік всіх видатків. Недостатня комп'ютерна грамотність персоналу, проблема з транспортним сполученням. З 1 квітня в нашому закладі проведена оптимізація. Про неї детально так само є в довідці. Але хочу сказати, що незважаючи на те, що були прийняті певні заходи по оптимізації, все одно дефіцит бюджету закладу на виплату заробітної плати до кінця 2020 року може скласти близько 600 тисяч. Крім того, ми були змушені з 1 квітня провести реорганізацію і припинити функціонування стоматологічного відділення та фізіотерапевтичне відділення приєднали до реабілітаційного. В зв'язку з 1 квітня ми були змушені скоротити працівників відділення стоматології відповідно. Щодо проблеми нашого фінансування, то якщо ми бачимо, що в 2020 році відсоток виконання може скласти на кінець року 67 майже відсотків. Недофінансування нашого заходу складає при необхідності повному за умови виконання постанови 34-ї про збільшення норм грошових витрат. Вона має близько 18 мільйонів. Це по окремих статтях. Оплата праці, як вже сказала, близько 800 тисяч. Медикаменти, харчування 3,7-3,4 мільйони відповідно. Це в розрізі на 20-й рік. Як ми фінансувалися в 19-му році, оплата праці складала 51%, 57% ми вже в цьому році маємо. Хочу акцентувати на тому, що на оплату праці все одно є дефіцит. Дефіцит коштів всього 18%. Медикаменти 8 мільйонів, харчування 8%, харчування 8%, інші витрати 2%. На сьогодні, якби ми дивимося в розрізі повністю з усіх видатків, да, оплата праці 57, медикаменти тільки 8%, харчування тільки 5%. Ну і інші витрати. Тобто при сьогоднішній потребі закладу на рік 54 мільйони, дефіцит коштів мінімально, це є 8 мільйонів. Ні, в 19-му повністю. І вбачаю можливими шляхами вирішення, це думка не тільки моя, це думка всіх керівників госпіталів ветеранів війни, що як можливий вихід з цієї ситуації, це прийняття окремої постійно діючої програми фінансової підтримки госпіталів ветеранів війни. Нас 30 по країні. Працює в них 1200 лікарів і 3000 медичних сестер. Це вишколений 10-річчями персонал, який знає як і вміє надавати допомогу нашим ветеранам війни. І ще є таким як пропозиція, це застосування, можливо, коригувального коефіцієнту для отримання коштів за програмою медичних гарантій для госпіталів. В інших країнах такі механізми діють, і цей коригувальний коефіцієнт має складати по попередніх підрахунках не менше, ніж 3,5. Ну, так ми змінюємося. Я щиро вдячна всім за увагу. Коротко, доповідь була на 10 хвилин, на жаль, я...
Дякуємо, але ми цю проблему чуємо у всіх містах. Сьогодні ми разом з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством соціальної політики, ми вважаємо, що це має бути співфінансування з двох бюджетів, з бюджету Міністерства охорони здоров'я і бюджету Міністерства соціальної політики. Тоді цю проблему можемо вирішити. Зараз працюємо над цим питанням. Сподіваємося, що в нас вийде.
Я щиро вдячна депутатам народним, ті, хто підтримав постанову про недопущення зупинки функціонування госпіталів, вам, Яно, і всім народним депутатам, більшістю підтримано, тому я щиро вдячна. Єдине, що це перший крок, а другий крок – це підтримка Кабміну. Я сподіваюся, що нас почують. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, в нас є, записалось три народних депутати від членів Комітету здоров'я нації. Прошу, перший – Була Хлада Валентинівна.
Доброго дня всім, дякую за цікаві доповіді, дякую за вашу роботу. Не можу не визнати дуже ефективну роботу безпосередньо під час боротьби з коронавірусною хворобою, і тут є чим і варто пишатись успіхами і ділитися вашими успіхами з іншими регіонами України. Але я маю питання не тільки, взагалі не про коронавірус, тому що це перший виїзний комітет після такого нашої довгої роботи в онлайн під час коронавірусу, тому сюди їхали, і конкретно я цікавилася станом здоров'я хмельничан, і хочу поставити питання більш широкого масштабу, і ще одне питання конкретно про проблеми. В мене питання до очільника департаменту охорони здоров'я Худенка, пана Олександра Івановича. Тривалість життя хмельничан досить низька. Я хочу зауважити увагу на тому, що чоловіки живуть 66 років, середня тривалість життя, це дуже низька тривалість життя. Жінки 77, прості цифри легко запам'ятати. Народжуваність вдвічі менше, ніж смертність. З доповідей ми не почули, тому я хочу сказати про те, що ключовий діагноз і причина смертності на Хмельниччині – це проблеми кровообігу, це інфаркти і інсульти. Це більше 60%. 11% ми вже чули, доповідь головного лікаря онкологічного центру. Це дійсно пухлинні захворювання. І у вас є чудовий центр громадського здоров'я. Тому в мене питання, які програми, можливо, ви вже прийняли, можливо, ви їх розробляєте, як ви будете в цілому покращувати стан здоров'я хмельничан, як ви будете намагатися зменшити шкоду від впливів і біологічних, фізіологічних, можливо, і стресів, і від інфекційних хвороб, від туберкульозу, від інших захворювань, які зменшують і тривалість життя, і впливають на такий зріст смертності в цілому. Це перше питання таке. І вже дві проблеми. Можливо, на ці проблеми надасть відповідь хтось інший, можливо, це буде ефективніше. Перше, це ви бачили доповідь щодо стану підписання договорів з Національною службою здоров'я. Я хочу сказати про проблему, що є така районна КНП в місті Нетішин, яка надає допомогу хворим на туберкульоз, не підписала угоду з НСЗУ за пакетом діагностика та лікування туберкульозу у дітей та дорослих. І до мене звертаються пацієнти про те, що вони вимушені їхати в район, в облцентр для того, щоб отримати діагностику, встановити діагноз туберкульоз і отримати протитуберкульозну терапію. Будь ласка, візьміть на карандаш і, можливо, вирішить питання цих пацієнтів. І друге ключове питання, проблема питання, це ситуація з закладом надання психіатричної допомоги. Маленький контекст. 31 січня цього року цей центр надає, здійснює державну програму зменшення шкоди підтримувальну замісною терапією для пацієнтів, які мають діагноз поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин. 262 пацієнти перебувають на диспансерному обліку, щодня отримують препарати, це легальні наркотичні засоби. І на цей сайт було здійснено, ну, це образно, але це відображає реальність, просто маски-шоу, відбулось захоплення цього сайту представниками Національної поліції. Ними було відкрито кримінальну справу за підозру невизначених досі осіб, невідомо. І вони саме, ну, кримінальна справа, де звинувачують у нетяжкому злочині предмет злочину порушення порядку обігу легальних наркотичних засобів. Я, як депутат, не можу і не хочу впливати на провадження і на, ну, перебіг цього провадження і не підтримувати жодну з сторін. Але я хочу звернути увагу на те, що сьогодні було вилучено всі медичні картки, медичні історії, оригінали документів всіх пацієнтів в рамках провадження, незважаючи на те, що в ухвалі суду не було ні такої вимоги, ні такої потреби. Зверніть на це увагу, тому що ми бачимо загрозу реалізації цієї державної програми і, ну, зухвалий вплив на надання життєво необхідної, ви прекрасно знаєте, медичної допомоги даного контингенту. Дякую, очікую на відповідь.
Дякую, пані. Хто відповість? Департамент чи губернатор? Департамент, давайте. А там є у вас мікрофон, може так, що вже.
Дякую. Дякую за увагу. Хочу звернути увагу про те, що навіть те, що в нас ще не завершені роботи з ремонту і будівництва серцево-судинного центру, у нас вже показники досить показові і досить ефективні в порівнянні з українськими. Це перше, що стосовно захворювання серцево-судинної системи. По-друге, у нас в обласній лікарні здійснюються заходи стосовно ремонтних робіт по інсультному центру. І тут підтримка є і депутатів обласної ради, які також виділили кошти на найскоріше завершення цих будівельних робіт. Тобто по цим двох напрямках, де ми є найбільш суттєві показники, які фактори, верніше, які впливають на показники продовження життя і смертності, і обласна рада, і обласна державна адміністрація працюють над цим питанням, і цьому є відображення виділення коштів і ті показники, які зараз маються у нас по області. Що стосується центру громадського здоров'я, то в нас центр, він об'єднаний із трьох закладів, і це є найуспішніший напрямок, який об'єднано в центрі громадського здоров'я. І також вони здійснюють заходи і в рамках участі в пілотному проєкту, і є результат того, що найбільше, на що звертається увагу в рамках і центру громадського здоров'я і в області, це профілактика захворювань. І ми цього бачимо також результат по захворюваності і по співпраці з іншими закладами. І хочу вам сказати, що і є підтримка і пілотного проєкту, в якому участвує наш центр громадського здоров'я. Дякую за увагу.
Прошу до слова народного депутата України, заступника голови Комітету здоров'я нації Дмитрію Оксану. Прошу.
Доброго дня. Так як сьогодні вже говорили, тут піднімали питання про трансплантацію, то я хочу сказати, що як голова підкомітету питань трансплантації, я дуже вам вдячна за бажання та активну участь у побудові системи трансплантації. Я особисто зустрічалася з Підмурняком, і ваш заклад є у проєкті постанови по фінансуванню в рамках пілотного проєкту, який вже буде на наступному тижні підписаний. Тому бажаю вам успіхів. А тепер до запитання. Запитання в мене до Дмитра Анатолійовича або до Олександра Івановича. Цікавить питання, яке обговорювалося декілька місяців у всіх медіа та лікарями, як ви його вирішили в Хмельницькій області по виплаті 300% лікарям. Дякую.
Щодо 300% лікарям, хочу зауважити, що тут треба поділити цю проблему на два етапи, два періоди. До 1 квітня і після 1 квітня. Щодо 1 квітня всі виплати здійснюються згідно з тими пакетами, які надходять від Національної служби здоров'я України. Щодо березня місяця всі ці кошти були виплачені в повному обсязі. Якщо говорити про ті суми конкретні, ну, будемо говорити так, як воно є. Що ті суми, які були не вистачало, згідно з законодавством, були виплачені в вигляді стимулюючих доплат, премій і так далі. Якщо ми говоримо про тих 300%, тому що якщо ми говоримо про збільшення в законодавчому регулюванні, то згідно з нормативними документами березня була виплачена та сума, яка була передбачена, але ми з вами розуміємо, що вона не враховує певні додаткові виплати, тому вони були доплачені в вигляді премій, надбавок тощо. Тобто, але лікарі отримали на руки ту суму, яка передбачає 300%, про які сказав президент України і про які говорив уряд України. Виплачена в повному обсязі.
А лікарі підтверджують цю інформацію, головні лікарі? Інфекційна лікарня, ви отримали все?
Ми отримали все, і зараз очікуємо вже за цей місяць. Ми вже звіт дали, очікуємо зараз, виплачуємо регулярно.
Дякую. До слова запрошується народний депутат України Стефанишина Ольга Анатоліївна.
До речі, ще можна хвилинку? Два доповнення щодо відповіді Олександра Івановича щодо питання, яке стояло в контексті боротьби з серцево-судинними захворюваннями, боротьби з пухлинними захворюваннями тощо. Окрім ремонтних робіт, на які обласна рада дійсно спрямувала достатньо суттєві кошти, тому що цього року за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку це суттєва сума для добудови першої черги здачі в експлуатацію саме кардіологічного центру, а також за 16 мільйонів з обласного бюджету. В нас ще функціонують дійсно інші програми, наприклад, програма питної води. Вона напряму не стосується нібито захворюваності, але це чиста вода, яку будуть споживати мешканці Хмельницької області. Це 40 мільйонів гривень цього року виділено з обласного бюджету. Якщо ми беремо до уваги, що сума коштів, яка розподілялася, 150 мільйонів, то це суттєва сума, якщо брати в відсотковому співвідношенні, що також впливає на якість життя населення Хмельниччини, а відповідно і боротьбу з захворюванням, які це може викликати. Тому це просто так доповнення до того, що сказав Олександр Іванович. Дякую.
Доброго дня, шановні колеги. Ну, по-перше, хочеться подякувати за такі детальні презентації і доповіді керівництва області лікарень. Радісно бачити, що медична реформа потроху показує свої результати, а область робить все можливе, щоб ефективно протидіяти COVID-19. Але моє питання стосується дещо іншої, не менш важливої теми, адже ми знаємо, що сьогодні вакцини від коронавірусу COVID-19 ще не винайдено, але винайдено вже давно вакцини від усіх інших небезпечних хвороб. І сьогодні міністр охорони здоров'я заявив, що рівень вакцинації від кору, паротиту і краснухи впав на 30-40%. Я особисто була у вас в області, мені здається, рік тому, і ми почали успішну кампанію з підвищення рівня вакцинації від кору, оскільки тоді у нас був спалах кору. Мені здається, область сюди почала активно працювати, і загалом, починаючи з 2016 року до 2019, нам вдалося якраз до 91% підвищити рівень вакцинації від кору, паротиту і краснухи. І дуже печально чути зараз, що рівень вакцинації так сильно впав. Звичайно, це зумовлено в тому числі і ситуацію з коронавірусом в країні. Але я би хотіла запитати і керівництво області, можливо, ще й Міністерство охорони здоров'я щось додасть стосовно того, все-таки, по-перше, чи достатньо всіх вакцин відповідно до календаря щеплень наразі в області. І друге, що може і буде робити керівництво області для того, щоб підвищити рівень вакцинації, не забувати про те, що в нас, крім ковіду, є багато інших дуже важких і небезпечних хвороб, і використовувати ті можливості медицини, які вже сьогодні є, для того, щоб люди вакцинувалися, діти вакцинувалися і захищалися від цих хвороб. Дякую, якщо можна.
З вашого дозволу, заступник директора департаменту охорони здоров'я Косовська Тетяна Петрівна. Хочу сказати, що це питання насправді дуже актуальне і важливе. Ви правильно говорите, що минулого року наша область була в пілотному проєкті по масовому щепленню дітей проти кору. Ми вийшли на дуже гарний показник.
Два роки тому, це 18-й рік був, не 19-й, це вже два.
Ні, ми були якраз восени 19-го.
Це рік назад.
19-й, так?
Це саме рік назад, у квітні місяці, у нас проводилось масове щеплення, отака кампанія. Хочу сказати, що питання дійсно важливе і дійсно на ситуацію вплинула ситуація по неблагополучна ситуація по коронавірусній інфекції. Звичайно, діти перебували вдома, звичайно, карантинні обмежені, звичайно, невідвідування дитячих навчальних закладів, звичайно, обмеження відвідувань закладів охорони здоров'я. Наразі область має достатню кількість медичних імунобіологічних препаратів для проведення щеплень дітей. І медична громадськість, яка до цього дотична, тобто це лікарі загальної практики сімейної медицини та педіатри, обізнані і проводять активну просвітницьку роботу щодо цього. Будемо думати, що покращення епідситуації вплине на покращення показників щеплень дітей, тому що саме дитяче населення формує колективний імунітет по захисту любої території. Дякую за питання.
З вашого дозволу доповню. Питання в тому, що після мого призначення 22 листопада, одне з перших, що я зробив, це була кампанія поляризації саме щеплень. Зокрема, серед дорослого населення ми проводили тут в стінах обласної державної адміністрації. Публічно це було щеплення на дифтерію та правець. Також ця акція проводилася і в регіонах Хмельниччини, зокрема, і міська влада долучилася до цього. Окрім того, я просто трошки розширю. Власним досвідом ми намагаємося це показати. Зокрема, до речі, ще одна проблема донорства, тому що два місяці тому, підтримавши пропозицію Державного бюро розслідувань, територіального підрозділу, також обласна державна адміністрація, я особисто долучився до здачі крові. Тобто, власним прикладом, такі акції були, ковід вніс свої корективи, але далі ми це будемо продовжувати. Дякую за запитання. Дійсно, програми великого будівництва, це ще ідея, яка з'явилася, до речі, за уряду Гончарука, була передбачена реконструкція 10 на території Хмельниччини, 10 приймальних відділень, тобто приймальних відділень тих комунальних неприбуткових підприємств, лікувальних закладів, які є опорними. У нас їх в Хмельницькому всі їх 10. В місті Хмельницькому це обласна лікарня, це Хмельницька міська лікарня. І якщо починати з півдня на північ, це Кам'янець-Подільська міська лікарня. Це Дунаєвецька лікарня, Городоцька лікарня, лікарня в Волочиську, лікарня в Старокостянтинові, в Красилові, в Славуті і в Шепетівці. Відповідно, якщо говорити про ці лікарні, то дійсно було передбачено на початку, що згідно з табелем оснащення, який був затверджений Міністерством охорони здоров'я, ці приймальні відділення отримують необхідне обладнання на певну суму, сума, до речі, до цього часу невідома, які будуть поставлені до цих лікарень. Але відповідно треба було провести реконструкцію, добудову. Був затверджений брендбук, який до областей був розісланий в квітні місяці. Багато лікарень розпочали цю роботу, закінчили роботу з виготовлення проєктно-кошторисної документації. Зважаючи на наявність тих приймальних відділень, які були в різних регіонах, відповідно сума різнилася. В регіонах, я маю на увазі, районах. Сума різнилася. Декого ця сума була до 8 мільйонів гривень, до 7, декого до 22 мільйонів і вище. А зараз йдуться консультації, тому що порядок використання цих коштів, а по суті Міністерство розвитку громад і територій є основним розпорядником коштів саме за цією програмою, до цього часу немає порядку використання коштів, немає розуміння чітко, яка це буде сума. І виходячи з цього, на рівні області нам важко дати відповідь остаточне на питання щодо фінансування саме цієї складової. Ми працюємо, зі своєї сторони виконуємо всю роботу. Саме 5 лікарень ПКД вже готово, 5 лікарень буде готово наступного тижня, фактично. Тут є момент, дуже важливий момент, на який хочу звернути увагу, що відсутність інформації про кількість коштів породжує певну проблему, оскільки витративши на підготовку ПКД, наприклад, 200 тисяч, зараз може виникнути ситуація, що сума коштів буде меншою на фінансування, наприклад, буде 7 мільйонів, і треба буде переробляти проєктно-кошторисну документацію, що також означає додаткові витрати для лікувальних закладів. Тому в цьому відношенні розуміння від держави, державного рівня влади, ми поки що не маємо остаточно, свою роботу ми виконуємо. Можу сказати одне, що цього тижня наступного будуть готові всі екземпляри проєктно-кошторисної документації 10 опорних лікарень області. Щодо суми, яка буде фінансуватися, це відповідь, яку ми чекаємо самі з Міністерства розвитку громад та територій. Але орієнтовно це може бути 7-8 мільйонів. На сьогодні те, що нам відомо.
Дякую. Дякую, шановні колеги. Записався народний депутат України Марчун Ігор Петрович. Прошу.
Дякую, пане Михайло. Шановні колеги, Марчук Ігор Петрович, 193 округ, Кам'янець-Подільський, Новоушицький район. І я представляю Комітет економіки. Я теж хочу приєднатися до поздоровлення медиків Хмельницької області за професіоналізм та мужність, які вони виявили під час епідемії, я би сказав, подолання наслідків епідемії коронавірусу. У мене є декілька питань. Перше до Микичак Ірини Володимирівни. Стосовно кількості госпітальних округів в межах Хмельницької області, наскільки я розумію, базово є один, але ми думаємо, що цього недостатньо.
Можна відповідати зразу?
А?
Можна зразу відповідати?
Так, да, будь
ласка. Отже, відповідно до постанови Кабінету міністрів, у Хмельницькій області, як і у всіх інших областях в Україні, буде працювати тільки один госпітальний округ. Для того, щоб ефективно управляти, формувати спроможну мережу закладів охорони здоров'я госпітального, власне, сектору. І другий етап реформи якраз дуже виразно нам про це говорить, що цим шляхом, власне, потрібно йти.
Ну, наскільки я пам'ятаю, там цей госпітальний округ може утворюватися від кількості 120 тисяч.
Змінилася нормативна база вже в межах адміністративної території області.
Ну, знову ж таки, наша думка, що це не зовсім раціонально, але разом з тим. Так, друге питання – це об'єднання лікарень. Дійсно, мені приємно сказати про те, що в межах нашого округу в нас є консенсус повний щодо об'єднання міської лікарні з районної лікарні, що і вивільнить досить певні бюджетні кошти, ну і підвищить можливості медичного персоналу нарощувати свій професійний потенціал. Тому тут ми теж просимо допомогу, якщо буде потрібно, то прикласти максимум зусиль для того, щоб це відбулося найшвидшим часом, тому що, як я сказав, що в колах медиків у нас є повний консенсус і повне розуміння щодо необхідності цього.
Я вам дуже дякую за цю позицію стосовно об'єднання, тому що насправді дуже багато проблем є, власне, через те, що місцеве самоврядування, місцеві депутати не завжди підтримують процеси об'єднання, а насправді ефективне управління є для в тому, щоб не розпорошувати однотипну допомогу, а сконцентрувати зусилля і ви бачите, напевно, результат. Але не йдеться в вивільнення коштів, йдеться в те, щоб їх в правильному місці
раціонально використовувати. Так, я з вами згоден. Так, і третє питання в мене до Мовчан Оксани Сергіївни, будь ласка. Оксана Сергіївна. Дивіться, я чую, коли працюю в окрузі, чую багато нарікань щодо вартості відшкодування послуг, які надає НСЗУ там лікарням. Ну, мені цікаво знати, наскільки вони економічно обґрунтовані І чим ви керувались, коли формували ці тарифи, і чи будете ви їх переглядати, особливо в поліклінічних послугах. Да, дякую.
Де зручно?
Чим керувалася Національна служба? Керувалася державним бюджетом, затвердженим на 2020 рік, тому що він затверджує нам бюджетну стелю, за яку ми не можемо вийти. Ми не можемо генерувати кредиторську заборгованість перед заходами, і суму ви знаєте. Тепер щодо перегляду тарифів, так, було 2 тижні тому було прийнято, за пропозицією міністра охорони здоров'я, було прийнято рішення уряду щодо підвищення тарифів на послуги на лікування інсульту та інфаркту. Ці 2 тарифи будуть підвищені, і екстреної медичної допомоги будуть додаткові коефіцієнти. Плюс планується додатковий, скажімо, пакет, так зване перехідне фінансування до кінця 2020 року, який дає можливість закладам здійснити всі необхідні дії щодо оптимізації роботи цих закладів, які отримали дефіцити внаслідок реформи фінансування, яка стартувала 2020 року, для того, щоб з 2021 року вони вже могли оперувати тими коштами, на які вони мають розраховувати в рамках програми медичних гарантій. Тобто ці 2 нововведення, вони будуть діяти, це нові речі, які не були закладені в бюджет 2020 року, які були запропоновані і підтримані урядом 2 тижні тому.
Окей. Добре, дякую.
Дякую. Ну, дійсно.
Дякую за запитання. Дійсно, програма великого будівництва, це ще ідея, яка з'явилася, до речі, за уряду Гончарука, була передбачена реконструкція 10 на території Хмельниччини, 10 приймальних відділень. Тобто приймальних відділень тих комунальних неприбуткових підприємств, лікувальних закладів, які є опорними. У нас їх в Хмельницькому всіх 10. В місті Хмельницькому це обласна лікарня, це Хмельницька міська лікарня. І якщо починати з півдня на північ, це Кам'янець-Подільська міська лікарня, це Дунаєвецька лікарня, Городоцька лікарня, лікарня в Волочиську, лікарня в Старокостянтинові, в Красилові, в Славуті і в Шепетівці. Відповідно, якщо говорити про ці лікарні, то дійсно було передбачено на початку, що згідно з табелем оснащення, який був затверджений Міністерством охорони здоров'я, ці приймальні відділення отримують необхідне обладнання на певну суму, сума, до речі, до цього часу невідома, які будуть поставлені до цих лікарень. Але відповідно треба було провести реконструкцію, добудову. Був затверджений брендбук, який до областей був розісланий в квітні місяці. Багато лікарень розпочали цю роботу, закінчили роботу з виготовлення проєктно-кошторисної документації. Зважаючи на наявність тих приймальних відділень, які були в різних регіонах, відповідно сума різнилася. В регіонах, я маю на увазі, районах. Сума різнилася. Декого ця сума була до 8 мільйонів гривень, до 7, декого до 22 мільйонів і вище. А зараз ведуться консультації, тому що порядок використання цих коштів, а по суті Міністерство розвитку громад і територій є основним розпорядником коштів саме за цією програмою, до цього часу немає порядку використання коштів, немає розуміння чітко, яка це буде сума. І виходячи з цього, на рівні області нам важко дати відповідь остаточне на питання щодо фінансування саме цієї складової. Ми працюємо, зі своєї сторони виконуємо всю роботу. Саме 5 лікарень ПКД вже готово, 5 лікарень буде готово наступного тижня фактично. Тут є момент, дуже важливий момент, на який хочу звернути увагу, що відсутність інформації про кількість коштів породжує певну проблему, оскільки витративши на підготовку ПКД, наприклад, 200 тисяч, зараз може виникнути ситуація, що сума коштів буде меншою на фінансування, наприклад, буде 7 мільйонів, і треба буде переробляти проєктно-кошторисну документацію, що також означає додаткові витрати для лікувальних закладів. Тому в цьому відношенні розуміння від держави, державного рівня влади, ми поки що не маємо остаточно, свою роботу ми виконуємо. Можу сказати одне, що цього тижня наступного будуть готові всі екземпляри проєктно-кошторисної документації 10 опорних лікарень області. Щодо суми, яка буде фінансуватися, це відповідь, яку ми чекаємо самі з Міністерства розвитку громад та територій. Але орієнтовно це може бути 7-8 мільйонів. На сьогодні те, що нам відомо.
Дякую. Дякую, шановні колеги. Записався народний депутат України Марчун Ігор Петрович. Прошу.
Або там є мікрофон в залі, або це.
Дякую, пане Михайло. Шановні колеги, Марчук Ігор Петрович, 193 округ, Кам'янець-Подільський, Новоушицький район. І я представляю Комітет економіки. Я теж хочу приєднатися до поздоровлення медиків Хмельницької області за професіоналізм та мужність, які вони виявили під час епідемії, я би сказав, подолання наслідків епідемії коронавірусу. У мене є декілька питань. Перше до Микичак Ірини Володимирівни стосовно кількості госпітальних округів в межах Хмельницької області. Наскільки я розумію, базово є один, але ми думаємо, що цього недостатньо.
Можна відповідати зразу?
А?
Можна зразу відповідати?
Так, будемо.
Отже, відповідно до постанови Кабінету міністрів, у Хмельницькій області, як і у всіх інших областях в Україні, буде працювати тільки один госпітальний округ. Для того, щоб ефективно управляти, формувати спроможну мережу закладів охорони здоров'я госпітального, власне, сектору. І другий етап реформи якраз дуже виразно нам про це говорить, що цим шляхом, власне, потрібно йти.
Ну, наскільки я пам'ятаю, там це госпітальний округ може утворюватися від кількості 120 тисяч.
Змінилася нормативна база вже в межах адміністративної території області.
Ну, знову ж таки, наша думка, що це не зовсім раціонально, але разом з тим. Так, друге питання – це об'єднання лікарень. Дійсно, мені приємно сказати про те, що в межах нашого округу в нас є консенсус повний щодо об'єднання міської лікарні з районної лікарні, що і вивільнить певні бюджетні кошти, ну і підвищить можливості медичного персоналу нарощувати свій професійний потенціал. Тому тут ми теж просимо допомогу, якщо буде потрібно, то прикласти максимум зусиль для того, щоб це відбулося найшвидшим часом, тому що, як я сказав, що в колах медиків у нас є повний консенсус і повне розуміння щодо необхідності цього.
Я вам дуже дякую за цю позицію стосовно об'єднання, тому що насправді дуже багато проблем є, власне, через те, що місцеве самоврядування, місцеві депутати не завжди підтримують процеси об'єднання, а насправді ефективне управління є для в тому, щоб не розпорошувати однотипну допомогу, а сконцентрувати зусилля і ви бачите, напевно, результат. Але не йдеться в вивільнення коштів, йдеться в те, щоб їх в правильному місці і
раціонально
правильно
використовувати. Так, я з вами згоден. Так, і третє питання в мене до Мовчан Оксани Сергіївни, будь ласка. Оксана Сергіївна. Дивіться, я чую, коли працюю в окрузі, чую багато нарікань щодо вартості відшкодування послуг, які надає НСЗУ там лікарням. Ну, мені цікаво знати, наскільки вони економічно обґрунтовані. І чим ви керувались, коли формували ці тарифи, і чи будете ви їх переглядати, особливо в поліклінічних послугах. Да, дякую.
Дезвучно.
Uh,
чим керувалася Національна служба? Керувалася державним бюджетом, затвердженим на 20-й рік, тому що він затверджує нам бюджетну стелю, за яку ми не можемо вийти. Ми не можемо генерувати кредиторську заборгованість перед заходами, і ну, суму ви знаєте. Тепер щодо перегляду тарифів, так, було два тижні тому було прийнято, за пропозицією міністра охорони здоров'я, було прийнято рішення уряду щодо підвищення тарифів по, на послуги на лікування інсульту та інфаркту. Ці два тарифи будуть підвищені, і екстреної медичної допомоги будуть додаткові коефіцієнти. Плюс планується додатковий, скажімо, пакет, так зване перехідне фінансування до кінця 2020 року, який дає можливість закладам здійснити всі необхідні дії щодо оптимізації роботи цих закладів, які отримали дефіцити внаслідок реформи фінансування, яка стартувала 2020 року, для того, щоб з 2021 року вони вже могли ну, оперувати тими коштами, які вони, на які вони мають розраховувати в рамках програми медичних гарантій. Тобто ці два нововведення, вони будуть діяти, це нові речі, які не були закладені в бюджет 2020 року, які були запропоновані і підтримані урядом два тижні тому.
Окей. Добре, дякую.
Дякую. Ну, дійсно, сьогодні намагається разом з НСЗУ зробити титанічні зусилля, все ж таки, щоб перейти до обрахунку пакетів за принципом клінічного протоколу. Я думаю, що 21 рік буде виправлена ситуація. По-друге, я сподіваюся, що наші колеги з бюджетного комітету і з уряду підтримують ініціативу президента України і нашого комітету про все ж таки виконання закону про державні фінансові гарантії, в якому прописано, що має бути 5% ВВП на систему охорони здоров'я, але президент вимагає, щоб це було 6% ВВП. І я думаю, що якраз те, що напрацює МОЗ і НСЗУ, і те фінансування, яке вимагає законодавство, я думаю, що ця проблема з наступного року, вона більш-менш має бути вирішена. Шановні колеги, переходимо до ухвалення рішення. Шановні колеги, в мене є конструктивна пропозиція. Ми запланували ще відвідати КНП «Хмельницький обласний протитуберкульозний центр» та «Хмельницький обласний заклад з подання психіатричної допомоги Хмельницької обласної ради». Я пропоную, що ми розділимось, частина депутатів поїде в один центр, частина в другий, щоб заощадити час. Також пропоную надану нам сьогодні інформацію взяти до відома, а вже деталі обговорити у ході ознайомлення з роботою закладів охорони здоров'я. Якщо немає заперечень, прошу голосувати за таке рішення. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, шановні господарі, дякую за роботу. Особливо хочу подякувати в першу чергу лікарям-інфекціоністам, медичним сестрам-інфекціоністам за вашу працю по порятунку Хмельницької області, бо сусідні з вами області, на жаль, не мають такої картини. Подякувати всім медикам, лікарям. Розуміючи, що держава 28 років не зовсім звертала на вас увагу, а ви все одно працюєте і робите свою справу, це особиста подяка від мене, я думаю, від всіх членів комітету. І я думаю, що цю ситуацію ганебно ми будемо виправляти і вже виправляємо. Дякую, оголошую засідання комітету закритим.